halkani waa Washington lanta Soomaaliga aad VOA oo aad si toos ugu dhigaysanaysan magaalooyinka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
waxaan waxaan dhegeystiyaal idinkiinba waxaad bisha September waa laba sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idin kala socodsiinayaan anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
farxadeena dhamaantii aniga ku hadlay codka dhalinyarada gobolka Banaadir in xaruntii dhalinyarada hormaantii muddo laba sano ah soo jeetimaysay maanta la dhagax dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed waxay wax badan ka faa'iido doonaan oo taas ay ku ka tahay in dhalinyarada ay horta helaan xarun ay isku yimaadaan ee afkaartooda kala duwan ay ku soo bandhigtaan.
waa gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdikaafi Maxamuud Makraan oo ka waramaya maamulka gobolka Banaadir oo dhagax dhigay dhismaha xarun cusub oo u gaar ah dhalinyarada. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan miino lagu xiray gaariga gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idinhaysaa markuu soo dhegaysta waxa ku soo dhawaataan warkii dunida.
wararka ka imaanaya waddanka Afghanistan ayaa sheegay in kooxda ISIS ay cadaadis badan kala kulantay howlgallada ay wadajirka u fulinayaan ciidamada Mareykanka iyo Afghanistan oo isgarabsanaya. General John Nicholson oo ah taliyaha xilka ka degay ee hogaaminaya ciidamada isku dhafka ee Mareykanka iyo Afghanistan ayaa sheegay in awoodda ISIS ee gudaha Afghanistan ay sii yaraanayso. General John waxa uu xilka ku wareejin doonaa General Austin Miller oo hogaamin doona howlaha la dagaalanka argagixisada ee dalka Afghanistan. khubarada ku xeel dheer arrimaha argagixisada ayaa sheegay in tirada milishaadka ISIS ee ku sugan Afghanistan lagu qiyaasi karayo 1,000 ximood. arrintan ayaa kusoo begmaysa iyada oo bishii hore 250 ximnood oo ka mid ah milishaadka ISIS ay isku dhiibeen gobolka Jawazan ee waddanka Afghanistan.
wararka ka imanaya dalka Maraykankana, shantii maalmood ee baroqdiyada ahayd ee loogu talagalay senator John McCain ayaa la soo gabagabeynaya maanta axada, iyadoo lagu wado in isla maanta lagu aasi doono xarunta uu ku soo qalinjabiyey ee akaadimiyada ciidamada badda ee Maraykanka ee ku taala magaalada Annapolis ee xarunta gobolka Maryland. John McCain ayaa lagu garab aasi doonaa saaxiibkiisii ay nolosha inteeda badan soo wada qaateen isla markaana ay ka soo wada qalinjabiyeen isla akaadimiyada ciidamada badda Admiral Jack Larson oo geeriyooday sanadkii 2014.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. laba askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa dhaawacmay kadib markii miino ay qaraxday, kaasoo lagu xiray gaariga gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifitaax Xaaji Cabdulle Shalay. lama garanayo ilaa hadda cidda weerarkaasi samaysay ama miinadaasi xirtay iyo cid shagatay mas-uuliyadooda ayaana jirin. waxaase arrimahaasi ay isaara Cabdixmed ka wareysatay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifitaax Xaaji Cabdulle oo ugu horeyn ka waramay sida ay wax u dhaceen.
walaashi Zahra, aniga waxaan shaqo gobolka ugu maqnaa waqti muddo maalmihii lasoo dhaafay ah, marka shir howleed baa Muqdisho maaragtay maamulka ku saabsan uu aaday. marka maanta anoo shir meeshii shirkiyaa gaarigaygii ku tagay, markii gaarigii yarkii waday baa maaragtay meel yar la aaday, halkaasuu maaragtay alaab inta u gaday waa geenaa yiri. marka ciidankan aleey ugu hareel, markaasaa waxaa dhacday yarkii intii yareeda gurigu ku jiray baa gaarigii loogu xiray, miina loogu xiray. marka horeba in nala daba taagmaayo oo nala daba socdo unbay muujinaysaa. marka yarkii markuu imaaday gaarigu iska jiki maayay, marka waa ogaaday in gaarigu wax kusoo siyaadiyeen oo meel wax kaga xiran yihiin. ciidanku yuu yeertay, anagana waana soo ogeysiyey la ciidanka ku xoojiyey. ciidankii markii meesha goobta xireen oo la sugaayo farsamayaqaanadii oo maaragtay baasi ka furilaha gaariga, waa maaragtay tanadii la qarxiyey. alxamdulilah, laba wiil oo ama laba askariba wax ku gaareen oo dhaawac yaroo fudfud waxaan qariifa yar beel yar wax yar kagaara gaareen. maxaa la yihahdaa, dadka shacabna wax kuma gaarin darawalkani ilaa wax kuma gaarsiin anaga ilaa wax kuma gaarsiin
marka yarka aad sheegayso iyo labada wiil kale taa wax ku gaareen ma dhalinyaradi kula socotay oo haday noqoto darawalada ama staffka gaarka ahayn
labo kamid ah ciidankii oo amniga oo xaafadaasi joogay darkilney joogay ba ma aragtay ku dhaawacmay oo meeshii xiray oo ciidankii meeshii amnigeedu sugaa yarka marka hore ciidanka agteeda buu kaga tegay ciidanka oo sakuuridka ahaa aniga baa meel shirku maaragtay jiray meeshii shirka u joogay baa ciidankii ila joogeen marka maaragtay meeshaasii joogeen wiilka keligiis buu baxay oo alaab buu meel ka qaaday oo meel xaafad buu geynayay alaabtaas markuu xaafadii geeyay in yar buu xaafadii malaha ku mashquulay marka markuu soo baxayna gaarigii gaawaaba laga shaqaystayba marka asara isla markii wuu dareenyay uu arkay ciidankii u yartay ciidankii xaafada marka uu yimaadeen oo kii booliska guud oo la sugaayo oo maaragtay aqoontu lahaa bahashaasi furfuritaankeeda ba maaragtay soo socdaan ba gaarigu maaragtay qarxay oo qarxii dhacay
waa gartay waayahay marka yaa loo maleynaya inay kugu xireen ilaa iyo hadda cameroon meesha ma ku xirnaayeen cidla arka ma jirtaa ama loo qabtay xataa
zahrooy baarista waa ay socotaa kolley meeshu hadday cameroon ku xirnaayeen iyo hadday wax duubeen iyo hadii dad kale tuhun jiraba intaba baaris baa socota marka baarista natiijadeeda maratay ka warsugeenaa marka macnaha in annagoo dad oo macnaha dambi gelinna aan dambiyo ku sheegno ama kale tuhun gelinno oo dadkii dambiga galana aanan tuhun iyo dambi midna lagu sheeginna xoor waxay nagu noqonaysaa gardar ay nagu noqonaysaa marka baaritaankay socda unbaa ka warsugeenaa hadii ilaa raali ka noqdo
falalka noocaana saraakiil kala duwan oo dowladda ayaa loo isticmaalay qaar way ku geeriyoodeen dad shacaba sidoo kaleeto marka adiga aad aragtay baabuurkaaga inuu qarxay xataa dhaawacay ku gaareen dhowr qof oo ka ag dhowaa maxaad dareentay cabsi intee leeg iyo qalqal ayay arrintan kugu tahay
zahrowi annaga markaa muqdisho joogno waxay nala mid tahay dad oo maaragtay meel amni ah joogo oo wax dhib a inuu ka jiro muqdisho ma u dareenno markii loo fiiriyo meesha aan ka shaqeyno oo qatarta iyo hadda marka muqdisho oo kale tusaale aan usoo qaadano laba degmo oo ma jirto wax yaro 5 kilometer xataa udhexeeya dhul udhexeeya ma jirto degmo tu degmo waa aragtay jidcada iyo laamiya udhexeeya anaga waxaan ka shaqeynaa degmooyin qaarkood 100 kilometer udhexeeyso qaar 70 kilometer udhexeeyso qaarka ugu yar oo kilometer isku udhexeeyo ay 60 iyo 70 yihiin
marshabeelada hoose
waa qiyaasi kartaa inta shabeela hoose gobolka aniga hadda maaragtay joogo aan ka shaqeeyo marka inta duurkaas baa marnaayo miinooyinku ay ka xoogin yihiin kuwaan oo gaari yaro maaragtay gaariga miinooyinka xaggaas lasu dhigo waxaa weeye maaragtay waa jirgaano weeye marka ugu yarta ama kalhaamo waaweyn baa maaragtay laamiyadu waa dhamaaday waa ka wareysaa dalkii dal burbur kasoo kabanaayo waa weeye maysan helin fursado laamiya lagu dhiso maaragtay gobolkii marka waa isku jaay iyo macro un weeye ciiddaas unbaa inta la fadfaada haddana wixina loo gelisaa marka dadka mas-uuliyiinta wax ku gaaraan qaarkood gawaaridooda waxaa waa birahood xataa lama arko marka waxaan wax hadda weyn uma dareenno kulley mar kastaba meel wax ka dhaceen ama qof gaarigiisii ku sigtay oo 10 daqiiqa ka maqnaa oo inuu qarxo la sheego macnaha aad ba u dareemi kartaa waxa uu dareemayo waa mar kastaba qofku wuxuu dareemayaa xaalad maaragtay aan wanaagsanayn oo maaragtay uu dareemayaa laakiinse mar kastaba waxaa xaalad adag baan annagu ku shaqeyn jirnay haddana ku shaqeynaa horena maaragtay loogu soo shaqeynayay marka marxalad kasta oo aan la kulanno waa marxalad aan u diyaar garownay xataa inaa nafteena ku weyn haddii gaarto waa marxalad annagu aan maaragtay aan maaragtay ognahay inay wax dhici kara yihiin aan ognahay waaye oo aan ka labaleweynayn inaan bulshadaas u shaqeyno oo maaragtay marxalad inta hadda aan taagana marxalad kasii fiican aan gaarsiino
kaasi waxa uu ahaa cabdifitaax xaaji cabdulle waa gudoomiye ku-xigeenka gobolka shabeellaha hoose oo gaarigiisa ay miino la qaraxday laba askari ayaana halkaa ku dhaawacantay shalay wuxuu u warramayay wariyaha v o a zaara cabdi axmed
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a maamulka gobolka banaadir ayaa waxay dhagax dhigeen dhismaha xarun u gaar ah dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir xaruntaasi oo la sheegay in dhallinyarada lagu bari doono xirfado ay ku shaqaystaan sidoo kalena ay ku soo bandhigaan fikradahooda dhinaca kale saraakiil ka tirsan qaybta taakulaynta ciidamada militariga ee dowladda talyaaniga ayaa ballan qaaday in ay gacan ka geysanayaan horumarinta wax soo saarka beeraha soomaaliya iyo dib u dhiska xaruntii ay ku shaqayn jirtay wasaaradda beeraha kadib kulan ay la qaateen mas-uuliyiinta wasaaraddaasi warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoysti.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa markii ugu horeysay tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumadii dhexe ee Soomaaliya waxa ay dhagax dhigeen dhismo xarun loogu talagalay inay ku kulmaan dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka Banaadir. Xaruntan ayaa ujeedada loo yagleelayo waxa ugu weyn inay noqoto goob ay dhalinyaradu ku kulmaan isla markaana ay isku dhaafsadaan aaradooda iyadoo sidoo kale la tilmaamay in xaruntan dhalinyarada loogu sameyn doono xirfado gaar ah oo ay noloshooda ku maareeyaan. Gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir Cabdi Kaafi Maxamuud Makaraan oo madasha ka hadlay ayaa soo dhaweeyay xaruntan cusub ee loo hirgelinayo dhalinta Soomaaliyeed waxana uu xusay inay kaalin wax ku ool ka qaadanayso horumarka dalka.
Maan gudoomiye maanta farxadeena taarnaantii aniga ku hadlay codka dhalinyarada gobolka Banaadir in xaruntii dhalinyarada horumarti muddo 2 sano ah soo jeetimaysay maanta la dhagax dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax badan ka faa'iido doonaan oo taas ay ku ka tahay in dhalinyarada ay horta helaan xarun ay isku yimaadaan ee afkaartooda kala duwan ay ku soo bandhigtaan hadii ay naqalaan in kulamo loo sameeyo tartamo fanka iyo suugaanta iyo tartamada sportiska maadaama oo maamulka gobolka Banaadir horumarti ahmiyadda kooda uu siiyay dhalinyarada aan maanta horumarti aad dhigi karno maamulkan oo u mahadcelinayna maadaama oo xaruntii dhalinyarada oo muddo runtii aan sugnayn in raacnay yani dhismaheeda iyo hoosheeda oo bilaawdo maanta inay hargasho farxad ay noo tahay.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur ayaa sheegay in xaruntan dhalinyarada ay ku baran doonaan xirfado ay ka mid yihiin farsamada gacanta iyo qaabkii ay u maareen lahaayeen ganacsiyada yaryarka ah.
Xaruntan oo kale waxay ka shaqayn doontaa isku xirka dhalinyarada iyo horumarka dhalinyarada gobolka Banaadir. Runtii ay ku baran doonaan waxyaabo fara badan oo kala duwan, ha noqoto iskiilka farsamada, ha noqoto inay bartaan sida loo maamulo ganacsiga yaryarka ah iyo xirfadaha kala duwan oo dhammaan ay u baahan yihiin dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho. Runtii Dabarashinka Soomaaliya waxaa lagu qiyaasaa majority-gu inay yihiin dhalinyaro. Taas ayaa waxay keentay in gobolka Banaadir uu mudnaanta koowaad siiyo in la horumariyo dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya Muqdisho oo runtii aan aaminsanahay inay qayb ka noqdoonaan horumarka dalka. Waxaan aan u baahnaa wax kale maaha waa in dhalinyarada ku nool magaalada ee soo qalin jabiyey iyo kuwa iskuulada ka soo baxaba inay helaan skill wax farsamo gacanta ay ku shaqeystaan. Haddii aan taasi helinna waa adkaan doontaa in dalkan horumaro.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay dadaal dheeri ah gelinayay arrimaha dhalinyarada iyo sida ugu haboon ee da'yarta Soomaaliyeed shaqo abuur loogu sameyn lahaa waxaana dhismaha xaruntani ay daba joogtaa amarkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee ku aadanaa in maamulka gobolka Banaadir ay shaqaaleeyaan ilaa 1000 dhalinyaro ah si loo yareeyo shaqo la'aanta daashatay dhalinta. Dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda beeraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kulan la qaatay saraakiil sare oo ka socotay qaybta taakulaynta ciidamada militariga dowladda Talyaaniga waxaana ay labada dhinac ka wada hadleen arrimo ku saabsan sidii dowladda Talyaanigu ay uga qayb qaadan lahayd horumarinta wax soo saarka beeraha Soomaaliya iyo qaabka ay gacan uga geysan lahaayeen dhismaha xarunta wasaaradda beeraha oo iminka gacanta lagu hayo. Waxaana markii uu kulankani soo gabagaboobay saxaafadda la hadlay kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha Axmed Cilmi Waasige,
kulankaas muhiimadiisana wuxuu ahaa wada shaqeyntii in la sii xoojiyo ciidamada Talyaaniga. Muddaday joogeen wasaaradda beeraha waxay lahaayeen cilaaqaad fiican iyo xiriir dhow, waxay naga caawin jireen dhanka tababarada beeraleyda yaryar, ayagoo naga caawiyey inaan gaarsiino aqoonta beeraha beeraleyda yaryar. Waxaana ugu dambeysay 2017-dii oo aan ka fulinay degmada Balcad, waxaa ka faa'iidaystay 40 beeraley iyadoo loo qeybiyey qalab kala duwan ee beeraha, qalabka yaryar ee wax ku soo saartaan beeraha. Kulamadaas oo daba joogay waxaan ka wada hadalnay, waxaan u sheegnay in wasaaradda beeraha u baahan tahay dayactir dhanka xafiisyada. Haddaan degannaha oo aada ugu yaryihiin wasaaraddii horena, wasaarad aad u ballaaran ee tahay wasaaradda dhismaha ugu weyn, waxaa naga caawinayo African Development Bank. Waxaana codsanay marka dhismooyinka yaryar ee wasaaradda dhismo ka mid ah inay naga caawiyaan. Waxayna ballan qaadeen in dayactirka iyo wixii ku baxay ay bixi doonaan ilaa hal dhismo oo gaarayo 18 xafiis. Taasina aadaan ugu mahadcelinay.
Xasan Kaafi Qoysti, VOA Muqdisho.
قرار البكوة بريسيدة عدد صباح نمية في يووي موجودها قاقابن إلعية طبان كي السقالي طبان كمتربان ورار سوغان إيه وربحين نحي ثلاكة دقيسة في يووي مانوال باللحية بركة صباح نمو dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay jeexsanayaan ka dhageysta barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba kood iyo barka duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socoyda cadda galabnimada VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysta VOA maalin walba 4ta galabnimo awiska Washington wuxuu tan ka dhageystaa faaqidada todobaadka dhaxtarka weydii iyo kuwa kaleba waxa ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimada VOA kala soo muujidaha gaagaabana 16 iyo 19 meter band dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka lambarkiisu yahay 4255513 ama boqda bogeyna internetka ee voasomali.com
subax wanaagsan dhageystayaalka duulinka dhageysanaysan waa VOA Sweden waxa ka socda doorashooyinka guud ee waddankaasi waxaana muslimiinta iyo ajaanibka ku dhaqan dalkaasi ka walaacsan yihiin inay soo baxaan xisbiyada galbka midig ee naceeb soo galootiga arrimahaas ayaa ka wareystay maxamed yuusuf ismaan oo ah suxufi degan waddanka Sweden
bismillaahir rahmaanir rahiim wa maatsan tahay waddanka Sweden waxa guud ahaantiisa todobaadyada u dambeeyay ka socday olole xoog leh oo ay ugu diyaar garoobayaan doorashooyin ka dhacay ama furmay aftidooda oo ay ku egtahay 9ka bisha September doorashooyinkaas isugu jira noocyo kala duwan sida haday aan lahayd doorashada baarlamaanka ama midda degmooyinka ama midda gobolada iyo midda midowga Europe runtii waana xiiso gaar ah sanadkan leedahay maxaa yeelay waxaa jira olole xisbiyadii iska daba dhaw oo runtii aad moodo inay maxaa liirahda aftida hore oo horodhaca afti hore oo la sameeyay ayaa muujinaysa in maxaa liirahda xisbi kasta uu xusul duubay sidii asaga uu ku hanan lahaa isla markaana ay aad moodo inaysan wax aad u sareeya ama nambar aad u sareeya aysan kala dheereen
waa tahay markaad fiirisid doorashooyinkan dhacaya maxaa si gaar ah dhinaca soomaalida degan waddanka Sweden ay isha ugu hayaan ama waxyaabaha doorashooyinkan ay uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee soomaalida maxaa la oran karaa
runtii markay loo fiirso waxaa jira musharaxiin fara badan oo soomaaliyeed oo ama soomaali asalkeedu yahay degan dalkan Sweden isla markaasna ku kala jira xisbiyo kala duwan una tartamaya kuraas kala duwan iyadoo ololaha qaarkood aadka laga dareemi karo magaalooyinka waddankan qaarkood in musharaxiintii ay la shiraayaan ummadii Soomaaliyeed ee deganayd maxaa la yiraahdaa guud ahaan dalkan isla markaasna inay soo diyaarsadeen boorar ama slogan ay ku qoran yihiin afki Soomaaliga xiiso gaar ah runtii leedahay markii loo fiirsho Soomaalida tartamaysa sanadihii hore iyo sanadkan markii isbarbardhig lagu sameeyo waxaana jira xisbiyo kala duwan oo kala afkaara ah oo musharaxiin Soomaaliyeed oo u kala tartamaya ayagoo la kala shiraayana maxaa la yiraahdaa dadkii ay codka ay ka rabeen soona bandhigaya waxa ay u qaban doonaan markii ay tagaan meesha ay u ordayaan
ka waran bal xisbiyada tartamaya waxaa jirtay wararka qaar aynu helayno in xisbiyada qaar ee dadka soo galootiga naceeb ayaguna ay si aad ah u ololeynayeen baqdin intee leeg ayay dadku ka qabaan gaar ahaan dadka soo galootiga Soomaalida ay ka mid yihiin in xisbiyadaas ay ku soo baxaan
runtii markii si loo fiirsho waxaa jira xisbiyo ama waxaa jira laba xisbi ama midigta ama bidixda la kala yiraahdo ay xisbi gaar u taagan oo asaga maxaa la yiraahdaa aan ku fikir ahayn ama aan ku alliance wax la yiraahdo ama aan midow la ahayn xisbiyada kale ama bidixda ama midigta ah xisbigaas dadku dad badan oo waxaa jira ajaanib ah oo ilgaar ku fiirsha ama cabsi gaar ka qaba dadka Soomaaliyeedna runtii maxaa la yiraahdaa degan waddankan cabsi gaar oo hadda ayaga u gaaran ma jiraan laakiin waa xisbiga soo labaya la dhigi kara markii loo fiirshay maxaa la yiraahdaa horudhac ama tirkoob horudhac oo codaynta dadka codayn lahaa ama cid ay u codayn lahaayeen oo la fiirshay xisbigaas ay dadku ka badanaa ka sii baqaan oo maxaa yeelay aad ugu aad adag waxa loo yaqaano wadaniyadda ama u ololeynaya in xataa Sweden ka baxdo midowga Europe iyo in dabcan dadka soo galootiga ah aysan ama qaxootiga aad aysan ugu sii dhundaloolin marka waxa moodaa in xisbigaas uu noqon rabo xisbiga labaad hadii wadankan maanta codaynta la sameyn lahaa ama ku guuleysan lahaa xisbiga labaad inuu noqdo ama runtii kaalimo badan soo geli lahaa marka xusulduu badanna waa jiraa xisbiga hadda talada haya oo runtii dadaalo fara badan oo sameynayaan inay mar kale kusoo noqdaan dowladda ra-iisul wasaare Stephen Loven iyo xisbigiisa oo runtii taageero badan iyaguna ku leh guud ahaan dalka iyo guud ahaan dadka asalkooda ajaanibta ahaa ee ku dhaqan dalkan.
Waxyaabaha xisbigaasi dadka soo galootiga nacab uu ku doodayo oo ku ololeynayo maxaa ka mid ah marka laga soo tago inay Yurub midowga Yurub ka baxaan waxyaabo kale oo si gaar ah soo galootiga u taabanaya oo ay ku ololeeyeen miyaa jira?
Marka loo fiirso hadalladii hordhaca ahaa ama doodihii musharaxiinta xisbiyada dhowaantan warbaahinta dalkan ay qabatay markii loo fiirso waxaa ku jiray maxaa la yiraahdaa xisbigaas in uu ku ololeynayo in Sweden aysan u baahnayn waxa loogu yeero qaxooti dambe ama dad dambe oo soo galooti ah isla markaasna ay qaaday nambarkii loogu talagalay ama nambarkii Sweden ay u baahneyd ka badan in dad ah ay qaadishay isla markaasna aysan xisbigaas ku tala jirin inay sameeyaan maxaa la yiraahdaa ay aqbasho Sweden ama ay qaadato dad cusub oo soo galooti ah iyo in ay ku fikirayaan in ay xabsiyo ka kireeyaan ka kireystaan meel ka baxsan dalkan si loogu hayo dadka dambiyada ka gala wadankan ama asalkooda ajaanibta tahay ama soo galootiga ah ama maxaa la yiraahdaa dambiyada culus dalkan ka gala in la sameeyo xabsiyo ka baxsan guud ahaan Sweden laga kireeyo wadamada kale si halkaas ay Sweden ugu xirto dadka dalkan dambiyada ka gala iyo hadalo noocaas oo runtii aad moodo inay dad badan ka shaki weyn ka muujiyeen dad badan oo markii la weydiiyey aftidooda iyay cidday u codeyn lahaayeen runtii sheegay waa jiraan xisbiyadaas inay kamidi inay u codeyn lahayn laakiin ma jiraan Soomaali ama dad kale oo ajnabi ah oo badan oo runtii xisbiyadaas aan hadda soo sheegnay kamid ah ama musharaxiintooda u taagan kamid ah ma jiraan ilaa iyo hadda inta aan ka warqabno.
Maxamed Yuusuf Cismaan waa saxiifi degan dalka Sweden ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka aan ku wareysanay wadankaasi isagoo jooga kana hadlayay doorashooyinka dalka Sweden ka dhacay halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
waxaan sii dhageystay halkaad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee V O A hatan dhageystay waxaad sii dhootaan warkii u dambeeyay ciyaaraha waxaan la socodsiinayaa Jamaal Axmed Cismaan.
aad baad maasantahay Xuseen. Dalka Ingiriiska hadii aan ku horeyno horyaalka wadankaasi naadiga Liverpool ayaa sii wadata guulaheedii waxaana guul muhiim ah ay ka gaartay naadiga Leicester oo ay kaga adkaatay 2 gool. Sadio Mane iyo Roberto Firmino ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Liverpool daqiiqadii 10aad iyo 14aad waxaa sii qazaal u ahaa ciyaaryahanka goolka madiga u dhaliyay naadiga Leicester City daqiiqadii 63aad. sidoo kale Brighton and Hove Albion iyo Fulham ayaa 2 gool 2 gool ku kala baxay. Chelsea waxay 2 gool waxba dirtay naadiga FC Bournemouth waxaana 2 gool u dhaliyay ciyaaryahanadooda Pedro iyo Eden Hazard. sidoo kale Crystal Palace ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga Southampton 2 gool waxba naadiga Crystal Palace ayaa afka ciidda loo diray Everton iyo Huddersfield Town gooli gool ayay ku kala baxeen. West Ham United iyo Wolverhampton gooli waxba naadiga West Ham ayaa laga wadnaaday naadiga Manchester City ayaa gool ku soo laabatay waxana ay 2 gool 2 gool ay kaga adkaatay naadiga kubad cagta Newcastle United. ciyaaryahan Sterling ayaa goolka koowaad u dhaliyay ha yeeshee waxaa berbereeyay ciyaaryahanka Jedlin gool ay si wanaagsan uga soo wada shaqeeyeen ciyaartoyda naadiga Newcastle United. Walker ayaa daqiiqadii 20aad goolka guusha u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Manchester City. tababaraha kooxdaasina waxa uu sheegay in uusan kubad wanaagsan rajaynaynin haddii wixii ka dambeeya muhiimaddu ay tahay in naadigiisa ay 3 dhibcood helaan. waxaa jiri doonta in kulamo maanta la dheeli doono waxaana kadib ay la dheeli doonta naadiga Arsenal halka Burnley Manchester United dheeli doono Watford iyo Tottenham Hotspur ayaa dheeli doona. sidoo kale horyaalka dalkaasi Talyaaniga waxaa dhacay kulamo xiiso badan naadiga kubadda cagta ee Inter ayaa guul gaartay markii ugu horreysay 3 kulan ugu horreeyay horyaalka waxaana 3 gool waxba ka adkaatay naadiga Bologna halka naadiga Parma Juventusna oo wada dheeli 2 gool 2 gool naadiga Juventus ay ku wadroonatay Mario Mandzukic iyo ciyaaryahan Matuidi ayaa 2 gool u dhaliyay naadiga Juventus Cristiano Ronaldo ayaa wali doonaya in uu ka muuqdo ciyaartooda goolasha horeyalka Zeriada dalka Talyaaniga oo saddex kulan oo naadigiisa u dhaleeyay ilaa haddana wax gool ah dhalin. Kulmada maanta dhici doona Fiorentina Udinese, Kiev iyo Empoli Cagliari waxa uu socod doonta Atalanta Spal iyo Torino ayaa wada balansan Lazio Fiorentina. Frosinone ayaa dhila doona Sampdoria Napoli, Sassuolo iyo Genoa ayaa dhila doona horeyalka dalkaasi Spain. Naadiga Celta Vigo ayaa guuldarada u dhigtay Atletico Madrid laba gool iyo waxba ayayna ka wadnaatay Real Madrid ilaa ganis afar gool iyo naadiga Real Madrid ayaa ku wadnaatay. Maanta waxaa dhigi doonaa naadiga Barcelona waxay la dhigi doontaa naadiga kubadda cagta ee Osasuna halka Bilbao iyo Sevilla ay dhigi doonaan Levante iyo Valenciana waa ay wada dhigi doonaan. Espanyol waxay la dhigi doontaa naadiga Deportivo Alaves. Waxaa ku soo kordhay dhegeystayaal waan isku bin doonaa xubinta ciyaaraha halkaas ee joogta saaka.
هذه هي مسيح جمال أحمد اسمان ونرسل عسيني وحبين تستعير هل قد كده يسين سنوى في اوه حتى نعين كودا نسوى نعود كفر هندا حليم خليف مغول
istiyaal heesaasi Xaliim Khaliif Umar Maqool ayaa ku luuqeynaysay gunaandayeena idaacadda subaxnimo oo ahayd waxa idaacadda idala socodsiinaya Xuseen Barraad aniga Jamal Axmed Ismaan dhageystayaal tan iyo koodiga barka duurnimo dhamaantii isku duuban waxaan kaga tageynaa dhageysaboon heesta inta ka harsan daqiiqadaha idaacadda. Yeah.
كويه